Το θέμα μας, όπως θα το έχετε δει στο πρόγραμμα, είναι βλέποντας με τα μάτια της πίστης. Αυτό είναι το γενικό θέμα μας για όλες τις μέρες αυτές του συνεδρίου. Εγώ το είχα γράψει στα δικά μου τα χαρτιά, διότι συνόησαν τηλεφωνικά, συμφωνήσαμε με το θέμα, αλλά ήταν άλλη διατύπωση, εγώ το έγραψα πνευματική πραγματικότητα. Είναι το ίδιο πράγμα, απλώς μην μπερδευτείτε αν πάρετε κάποιες σημειώσεις που θα έχουν αυτό τον τίτλο, δεν αλλάζει τίποτα, η ουσία είναι ακριβώς η ίδια. Και θα ήθελα να δούμε μαζί τις μέρες αυτές κάποιες περιπτώσεις μέσα από τον Λόγο του Θεού, όπου μπορεί κανείς το ίδιο ακριβώς πράγμα να το δει είτε με τα μάτια τα ανθρώπινα, τα συνηθισμένα, τα μάτια αυτού του φυσικού επίπεδου, ή ακριβώς το ίδιο πράγμα να το δει με τα μάτια της πίστης και ξαφνικά αυτό να πάρει εντελώς άλλη διάσταση. Και θα αρχίσουμε από μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, που είναι μια ιστορία που την ξέρετε όλοι σας, από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ από την Παλαιά Διαθήκη. Ελπίζω να έχετε τις γραφές σας μαζί. Αν δεν τις έχετε σήμερα δεν πειράζει, από αύριο παρακαλώ να τις έχετε, γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθούμε βήμα με βήμα το τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πρώτο βιβλίο λοιπόν του Σαμουήλ, το 17ο κεφάλαιο, είναι η γνωστή ιστορία ανάμεσα στον Δαβίδ και στον Γολιάθ. Πολύ γνωστή ιστορία. Θα ήθελα όμως να δούμε μερικές λεπτομέρειες. Ξέρετε πώς αρχίζει η ιστορία. Έχουν έρθει οι Φιλιστέοι να πολεμήσουν με τους Ισραηλίτες. Έχουν έρθει σε μία κοιλάδα και έτσι πως είναι η κοιλάδα από τη μία πλευρά του βουνού, στη μία πλαγιά είναι τα στρατεύματα τα Ισραηλίτικα, στην άλλη πλευρά είναι τα στρατεύματα των Φιλιστέων. Και διαβάζουμε στο χωρίο 4, πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 17, χωρίο 4. «Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ, από τη Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μία σπιθαμή, δηλαδή 3 μέτρα και 12 εκατοστά». Εντάξει. Βγαίνει λοιπόν ένας γίγαντας 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Όταν το έλεγα αυτό σε κάποιους νέους, μου λέει αυτό είναι εύκολο να το θυμόμαστε από τον Φασούλα, τον καλαθοσφαιριστή, ξέρετε, ο οποίος λέει είναι 2 και 13 στο ύψος, οπότε έτσι θα θυμόμαστε εύκολα το 3 και 12 που ήταν ο Γολιάθ. Ωραία, αφού βρήκατε τρόπο να το θυμάστε, καλά είναι. Λοιπόν, ένας γίγαντας 3 μέτρα και 12 εκατοστά, και τι μας λέει? Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλοι χαλκού. Λοιπόν, ένας χάλκινος αλυσιδωτός θώρακας, βάρος παρακαλώ, το τόσες χιλιάδες σίκλοι χαλκού μας δεν μας λέει τίποτα, 62 κιλά. Φαντάζεστε, ποιοι από εσάς είναι 62 κιλά? Ωραία. Λοιπόν, ο θώρακας ζύγιζε ίσα με έναν άνθρωπο. Έτσι, 62 κιλά θώρακας. Και τι άλλο λέει? Είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλους σίδερο. 600 σίκλους σίδερο. Μόνο η μύτη από το δόρυ ήταν ξύλινο, έτσι, και η μύτη ήταν σιδερένια. Μόνο η μύτη ζύγιζε 9 κιλά. 9 κιλά, για όσους πήγανε στο στρατό, είναι το οπλοπολιβόλο μπαρ. Εντάξει. Δηλαδή, όσο ζυγίζει σήμερα το οπλοπολιβόλο μπαρ, τόσο ζύγιζε μόνο η μύτη, η σιδερένια μύτη από το ακόντιο του Γολιάθ. Αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά του. Ο Γολιάθ λοιπόν, φανταστείτε τον, 3 μέτρα και 12 εκατοστά, 62 κιλά ο θώρακάς του, 9 κιλά η μύτη του ακοντίου του, σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών. Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν από ανάμεσά σας έναν άντρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελείς. Και κατέληξε. Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άντρα να μονομαχήσουμε. Όταν τ' άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες, τάχασαν και πανικοβλήθηκαν. Ξέρετε, στην αρχαιότητα έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπου μάχες κρίνονταν με μονομαχίες ανδρών ή με μικρές ομάδες. Έτσι, δηλαδή έχουμε περιπτώσεις στην αρχαιότητα. Το φαινόμενο δηλαδή δεν είναι μονάχα εδώ, στην περίπτωση Δαβίδ και Γολιάθ. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις που είτε ένας από τη μία παράταξη και άλλος από την άλλη αναλάμβαναν να μονομαχήσουν και όποιος νικούσε θεωρούσαν ότι εκείνη η παράταξη νίκησε, ή για να μην πολεπούν ολόκληρα στρατεύματα διάλεγαν 300 από εδώ και 300 από εκεί και όποιος νικήσει. Έτσι. Έχουμε τέτοια παραδείγματα ιστορικά. Λοιπόν, το φαινόμενο δεν ήταν άγνωστο, το ξέραν οι άνθρωποι. Όταν ο Γολιάθ το είπε, κατάλαβαν ότι ήταν μία πρόκληση να λυθεί η μάχη χωρίς πόλεμο ανάμεσα στα στρατεύματα, αλλά με μια μονομαχία. Έλα όμως που αυτό ήταν θηρίο, 3 μέτρα και 12 εκατοστά, και έτσι λέει πανικοβλήθηκαν. Φυσικό δεν ήταν. Πολύ φυσικό. Για να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση τους, εσύ θα πήγαινες να πολεμήσεις. Εγώ θα πήγαινα να πολεμήσω. Χωρίο 16. 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτος. 40 μέρες πρωί και βράδυ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πρωί έβγαινε ο Γολιάθ. Παιδιά, ποιος θα έρθει να μονομαχήσουμε? Κανένας? Άντε πάλι πίσω. Το βράδυ ξανά. Εσύ, ο Θεός μαζί σου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το βράδυ το ίδιο. Την άλλη μέρα το πρωί το ίδιο. Και δεύτερη μέρα και τρίτη μέρα και τέταρτη μέρα. 40 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος βγήκε 80 φορές. Έτσι. 80 φορές και είπε, παιδιά, κάποιος να μονομαχήσει μαζί μου. Λοιπόν, ανάμεσα στους στρατιώτες, ξέρετε την ιστορία, ήτανε και τα αδέλφια του Δαβίδ, οπότε κάποια στιγμή ο πατέρας του Δαβίδ, ο Ιεσέ, του λέει, παιδί μου, δεν πας να πας λίγο ψωμί, λίγο τυρί εκεί στα αδέλφια σου, να δεις και τι γίνεται με τη μάχη, να μου φέρεις τα νέα από το μέτωπο. Πάει ο Δαβίδ και πετυχαίνει τη στιγμή ακριβώς που βγαίνει ο Γολιάθ μπροστά και λέει, χωρίο 23, βγήκε ο μονομάχος πολεμιστής από τη Γάθ, ο Γολιάθ, και άρχισε να ξαναλέει τα ίδια εκείνα λόγια. 26. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του, τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες? Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίθμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού? Προσέξτε τώρα, έχουμε μία διαφορετική θεώρηση. Ο Δαβίδ δεν βλέπει άλλον άνθρωπο, τον ίδιο βλέπει. Δηλαδή, 3 μέτρα και 12 εκατοστά βλέπουν οι άλλοι, 3 μέτρα και 12 εκατοστά βλέπει και ο Δαβίδ. Δεν είχε καμία πάθηση στα μάτια να τον βλέπει έτσι, λιγότερο. Το ίδιο βλέπει. Αλλά, πέρα από αυτό βλέπει και κάτι άλλο. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι, λέει, απερίθμητος. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Γιατί θυμάστε ότι στην Γένεση, στο 17ο κεφάλαιο, σας το διαβάζω, στα χωρία 10 και 11, ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ, Γένεσης 17, 10 και 11, αυτή είναι η διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνεται. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή θα αποτελεί σημείο της Διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Δηλαδή, ο Θεός είχε κάνει μία συμφωνία, μία Διαθήκη, και ξέρετε, στις Διαθήκες που γινόταν στην αρχαιότητα, πολλές φορές υπήρχε ένα σύμβολο. Γιατί με την λέξη «διαθήκη», μες στην Αγία Γραφή, συνδέονται δύο λέξεις. Η μία είναι «θυμάμαι» και άλλη είναι «το μένω πιστό στη Διαθήκη», το «χασίδ» στα εβραϊκά, που σημαίνει, άλλοτε μεταφράζεται «αγάπη», άλλοτε μεταφράζεται «έλεος», αλλά θέλει να δηλώσει την απόλυτη πιστότητα στη συμφωνία που έχει γίνει. Και για να υπάρχει, να είναι εύκολο να θυμηθεί κανένας, στις Διαθήκες πάντοτε έχουμε ένα σημάδι. Παραδείγματος χάρη, κάνει ο Θεός Διαθήκη με τον Νόε και του λέει «κάνω Διαθήκη μαζί σου, δεν θα ξανακαταστρέψω με κατακλυσμό τη γη». Τι σημάδι του δίνει, θυμάστε? Το ουράνιο τόξο. Το σημάδι της Διαθήκης με τον Νόε ήταν το ουράνιο τόξο. Μετά κάνει Διαθήκη με τον Αβραάμ, του λέει «σημάδι της Διαθήκης αυτή, όλα τα αρσενικά θα περιτέμνονται».
Σημάδι
για να το θυμάστε. Κάνει Διαθήκη με τον Μωυσή μετά. Θυμάστε. Λέει σημάδι. Θυμάστε ποιο είναι το σημάδι της Διαθήκης με τον Μωυσή? Η τήρηση του Σαββάτου. Τους λέει θα τηρείτε το Σάββατο για να θυμάστε τη Διαθήκη. Κάθε φορά που ο Θεός έκανε μία Διαθήκη, έβαζε και ένα σημάδι και τους έλεγε για να θυμάστε τη Διαθήκη αυτό το σημάδι. Θα βλέπεις το ουράνιο τόξο, θα θυμάστε τη Διαθήκη με του Νόε. Στα σώματα του λαού Ισραήλ θα βλέπεις στα αρσενικά την περιτομή, θα θυμάσαι τη Διαθήκη με τον Αβραάμ. Θα τηρείς το Σάββατο, θα θυμάσαι τη Διαθήκη με τον Μωυσή. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μιλάει στη γλώσσα μας με τρόπο που να καταλαβαίνουμε και με τρόπο που να μας μένει στο μυαλό ο λόγος του και η Διαθήκη του. Λοιπόν, τι γίνεται? Ο Δαβίδ πηγαίνει, βλέπει τον γίγαντα αυτόν 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Αλλά εκτός από το ύψος, βλέποντας με τα μάτια της πίστης, λέει δύο λεφτά. Έχουμε έναν γίγαντα μεν, ο οποίος όμως δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό. Ενώ εμείς που είμαστε ο λαός του Κυρίου, έχουμε Διαθήκη με τον Θεό. Λοιπόν, πώς αυτός εδώ που δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό θα τολμήσει να ξεφτελήσει εμάς που έχουμε Διαθήκη με τον Θεό? Καταλαβαίνετε πώς αλλάζει η θεώρηση. Τον ίδιο γίγαντα βλέπουν. Και ο ένας και οι άλλοι. Τον ίδιο βλέπουν. Απλώς ο ένας αρχίζει να βλέπει και μία πνευματική πραγματικότητα που ισχύει. Και αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι αυτό που βλέπουμε γύρω μας είναι ο φυσικός κόσμος. Αλλά γύρω μας υπάρχει εξίσου πραγματικός και ο πνευματικός κόσμος. Θυμάστε τι λέει το σύμβολο της πίστεως, έτσι? Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Ο Θεός μας είναι αυτός που έφτιαξε τα ορατά και τα αόρατα, έτσι? Και τα αόρατα, να ξέρετε, είναι εξίσου πραγματικά με τα ορατά. Μόνο που δεν φαίνονται. Αλλά είναι πραγματικά. Παραδείγματος χάρη, ο λόγος του Θεού λέει «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών». Υπάρχουν εδώ πέρα ανάμεσά μας άνθρωποι που έχουν φόβο Κυρίου. Πιστεύω ότι υπάρχουν.
Άρα γύρω μας είναι άγγελοι.
Οι οποίοι μας προστατεύουν. Άγγελοι του Κυρίου στρατοπεδεύουν γύρω, δεν φαίνονται. Αλλά είναι αλήθεια που τη λέει ο λόγος του Θεού και είναι πραγματική. Και είναι γύρω μας. Και είναι αλήθεια. Καταλαβαίνετε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ζητούμε από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, όπως μας λέει μέσα στον λόγο του στην προς Εφεσίους επιστολή, ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε γύρω μας, να βλέπουμε τα πνευματικά μάτια, το τι υπάρχει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Δηλαδή να βλέπεις το γίγαντα και να το βλέπεις και εσύ 3 μέτρα και 12, αλλά να θυμάσαι ότι υπάρχει και μια άλλη πνευματική πραγματικότητα. Αυτός δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό. Και εσύ αν έχεις δώσει τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, έχεις Διαθήκη με τον Θεό. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η Διαθήκη που έχουμε εμείς μαζί με τον Ιησού Χριστό είναι πολύ καλύτερη, πολύ ανώτερη από την Διαθήκη που είχαν στην Παλαιά Διαθήκη που είχε ο Δαβίδ με τον Θεό. Θυμάστε στην προς Εβραίους στο 8ο κεφάλαιο, λέει είναι ο Χριστός μεσίτης καλύτερης Διαθήκης. Και έτσι ξαφνικά, μέσα σε τόσο κόσμο και λαό που είναι εκεί πέρα, βρίσκεται ένας νεαρός που ενώ όλοι βλέπουν γίγαντα 3 και 12, αυτός βλέπει έναν απερίτμητο, έναν άνθρωπο χωρίς Διαθήκη. Και ξαφνικά για τον Δαβίδ τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Διότι άμα είσαι ένας κανονικός φυσιολογικός άνθρωπος και βλέπεις ένα γίγαντα 3 μέτρα, λες και φυσικά δεν θα πάω να πολεμήσω.
Όταν όμως αρχίσεις να βλέπεις αλλιώς
και βλέπεις έναν άνθρωπο χωρίς διαθήκη με τον Θεό, ενώ εσύ έχεις διαθήκη με τον Θεό, λες μπορώ. Μπορώ. Έτσι ξεκινάει τώρα ο Δαβίδ. Φυσικά τα αδέλφια του τον βάζουν κατσάδα. Του λένε ακούσε εκεί πέρα τώρα τι είναι αυτά που μας λες εδώ. Αλλά αυτός επιμένει. Τον ακούνε που επιμένει. Τον πηγαίνουν στον βασιλιά τον Σαούλ. Ο Σαούλ του λέει δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο. Χωρίο 33. Του απάντησε ο Σαούλ. Γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άντρας και πολεμιστής από τα νιάτα του. Υπάρχουν λοιπόν λογικές αντιρρήσεις. Ξέρετε, εάν αποφασίσεις να ζήσεις με βάση τα μάτια της πίστης, με βάση την πνευματική πραγματικότητα, θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι γύρω σου που θα θελήσουν να σε προσγειώσουν στη λογική. Έτσι. Να σου πούν τι είναι αυτά που λες τώρα.
Δεν καταλαβαίνεις. Ένα και ένα κάνουν δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Και τέσσερα οχτώ. Τελειώσαμε.
Έλα όμως που στην πνευματική ζωή
υπάρχουν και άλλα δεδομένα πνευματικά.
Αλλά κοιτάξτε τώρα, αυτό που του ήρθε του Δαβίδ δεν ήταν μια ξαφνική έμπνευση της στιγμής. Γιατί όταν ο Σαούλ του λέει δεν μπορείς εσύ να τα βγάλεις πέρα, έχει να του μιλήσει ο Δαβίδ από την προηγούμενη ζωή του. Και ποια είναι η προηγούμενη ζωή του. 34.
Τότε ο Δαβίδ του είπε, όταν ο δούλος σου έβασε τα πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες
έχω σκοτώσει ο δούλος.
Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει
και τούτος εδώ απερίτμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε ο Δαβίδ να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο κίνδυνο. Είχε μάθει στην πράξη βήμα-βήμα, κάθε μέρα, στην καθημερινή του ζωή, κάθε μέρα που είχε να βοσκήσει τα πρόβατα, είχε να αντιμετωπίσει προβλήματα και είχε μάθει να αντιμετωπίζει προβλήματα κάτω από το φως της διαθήκης που είχε με τον Θεό. Διότι όπως καταλαβαίνετε,
δεν τα βάζεις εύκολα με ένα λιοντάρι,
δεν τα βάζεις εύκολα με μια αρκούδα. Άμα δεις αρκούδα, πέφτεις κάτω και κάνεις τον ψόφιο, μπας και νομίζει ότι πέθανες και δεν σε πειράξει και φύγει. Δεν τα βάζεις μαζί τους. Εδώ λέει,
τα έβαλε μαζί τους και τους νίκησε.
Άρα, ξεκινάς να ζεις την πνευματική πραγματικότητα, ξεκινάς να ζεις βλέποντας με τα μάτια της πίστης κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, στα καθημερινά προβλήματα,
έτσι ώστε όταν εμφανιστεί ο γίγαντας,
να έχεις πείρα στη ζωή της διαθήκης σου με τον Θεό. Να έχεις πείρα στην πορεία της νίκης. Έτσι. Ξέρετε, ο Θεός επιτρέπει να έρχονται στη ζωή μας προβλήματα και σοβαρά προβλήματα και επιθέσεις από τον εχθρό για να μας δίνει ευκαιρίες να νικάμε. Γιατί όσο νικάς, ενθαρρύνεσαι και παίρνεις μεγαλύτερη δύναμη να νικήσεις ακόμα μεγαλύτερο εχθρό. Έτσι. Η επόμενη ιδέα του Σαούλ ήταν να του δώσει τα όπλα του, του Δαβίδ. Του έδωσε την περικεφαλαία του, του έδωσε το θώρακα, του τα έδωσε όλα, πήγε να περπατήσει. Λέει, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω με αυτά, όχι να πολεμήσω. Και η αλήθεια η πνευματική είναι ότι δεν μπορείς να πολεμήσεις με τα όπλα του άλλου. Θα πολεμήσεις με τα δικά σου πνευματικά όπλα, δηλαδή ζεις μαζί με τον Θεό, μαθαίνεις μαζί με τον Θεό, μαθαίνεις να χειρίζεσαι τα όπλα και όταν έρθει η ώρα του πολέμου ξέρεις να πολεμήσεις. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με τα όπλα που πολέμησε κάποιος άλλος.
Θυμάστε κάποιους γιους του Σκεβά
στην Καινή Διαθήκη της Πράξης των Αποστόλων στο 19ο κεφάλαιο.
Πήγαν να βγάλουν κάποια δαιμόνια εκεί πέρα
Και λέει, το όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και γύρισε το πνεύμα το πονηρό και τους είπε, τον Ιησούν εξεύρω και τον Παύλον επίσταμε. Και τον Ιησού τον ξέρω και τον Παύλο πλέον τον ξέρω πολύ καλά. Σεις δε τι είναι, σείστε. Έτσι. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με ξένα όπλα και όπως ξέρετε τους πλάκωσε στο ξύλο στο τέλος. Έτσι, 7 άτομα. Τους γιους του Σκεβά. Δεν πολεμάς με ξένα όπλα. Πολεμάς με τα δικά σου όπλα, τα οποία αποκτάς ζώντας σε μία ζωή πορείας με τον Θεό. Δηλαδή ξεκίνησες κάποια στιγμή, είπες Ιησού Χριστέ, θέλω εσύ να έρθεις στη ζωή μου, εσύ να είσαι ο Κύριος μου. Θέλω να κάνω διαθήκη μαζί σου. Θέλω να μπω κάτω από τη διαθήκη σου. Θέλω να μπω κάτω από το αίμα της διαθήκης σου. Και μετά αρχίζει μία πορεία και σε αυτή την πορεία μεγαλώνεις και αυξάνεσαι και πολεμάς και μαθαίνεις να νικάς. Και όταν έρθει ο γίγαντας, ξέρεις πώς να πολεμήσεις. Και τελικά έρχεται η ώρα της σύγκρουσης. 41. Τον είδε ο Φιλιστέος, λέει, δεν του έδωσε σημασία, είδε ένα ξανθό παιδί, ωραία εμφάνιση, το είδε που κρατούσε ένα ραβδί και κάτι πέτρες και του λέει, καλά σκυλί είμαι εγώ και ήρθες με ραβδί και με πέτρες. Η απάντηση του Δαβίδ έχει ενδιαφέρον. 45. Ο Δαβίδ απάντησε στον Φιλιστέο, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα ξεφτέλησες. Ίσον. Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με φυσικά όπλα. Εγώ έρχομαι εναντίον σου με πνευματικά όπλα. Έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων. Αδέλφια μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσοι είμαστε του Κυρίου συνειδητά, όσοι αποφασίσαμε να δώσουμε την κυριαρχία της ζωής μας στον Ιησού Χριστό, να ξέρουμε τα πνευματικά μας όπλα. Και λέει ότι ένα από τα πνευματικά μας όπλα είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι υπερυψωμένο και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Να σας πω ένα μυστικό. Μη φοβάστε το διάβολο. Εάν ζείτε με τη δύναμη του Κυρίου, αυτό σας φοβάται. Εάν ζείτε μαζί με τον Κύριο, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε τον εχθρό. Ο Κύριος σας έχει δώσει εξουσία και έδωσε εξουσία σε όλους τους μαθητές του να πατούνε, λέει, επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτός δεν είναι λόγος που είπε στους 12. Θυμάστε, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, ο Χριστός δεν μιλάει στους 12 για να μην μπει κανένας από εμάς. Εκεί ήταν οι 12 Απόστολοι. Τι να κάνω. Οι 12 Απόστολοι ήταν το κάτι άλλο. Εμείς τώρα είμαστε μαθητές του Χριστού. Μένα, αλλά όχι, οι Απόστολοι 12. Δεν το είπε στους 12. Το είπε στους 72 άλλους, τους οποίους έστειλε, στους 70 άλλους τους οποίους έστειλε, για τους οποίους μέσα στην Αγία Γραφή δεν έχουμε καμία πληροφορία, κάποια λίγα πράγματα ξέρουμε από τα συναξάρια, από τους βίους των Αγίων που μας έχουν σωθεί, αλλά ήτανε απλοί σημερινοί άνθρωποι, όπως και εμείς. Άνθρωποι της εποχής, όπως είμαστε εμείς, σημερινοί άνθρωποι. Λοιπόν, και σε αυτούς ο Κύριος είπε, να ξέρετε ότι σας έδωσα εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να ξέρεις αυτή είναι μία αλήθεια που ο διάβολος προσπαθεί να την ξεχάσεις. Είναι μία αλήθεια πάρα πολύ σημαντική ότι έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού και ο σατανάς αγωνίζεται να την ξεχάσεις για να μπορέσει να σε πείσει ότι αυτός έχει εξουσία επάνω σου. Ακούω πιστούς να λένε, ξέρεις ο σατανάς μου έκανε αυτό. Ο διάβολος μου έκανε εκείνο. Από πού και ως πού ο σατανάς σου έκανε αυτό κι αν. Από τη στιγμή που ο λόγος του Θεού λέει ότι αν πήγες στον Χριστό και έδωσες την ζωή σου στον Χριστό, μας τράβηξε, λέει, ερίσατο ημάς από τις εξουσίας του σκότους. Θυμάστε, Κολοσσαΐς 1:12.
Μας τράβηξε, λέει, από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους. Τι θα πει αυτό? Το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Εάν είσαι του Χριστού, εάν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, το σκοτάδι, οι δυνάμεις του δεν έχουν εξουσία επάνω σου. Γιατί ο Ιησούς Χριστός σε τράβηξε, ερίσα το λέει το κείμενο, σε γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και σε μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Έτσι λέει ο Δαβίδ, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με όπλα, εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Εσύ θέλησες να ξεφτελήσεις αυτόν και τα στρατεύματα του λαού Ισραήλ. Αλλά τώρα λέει, ο κόσμος θα δει ότι ο Θεός δεν πολεμάει με φυσικά όπλα, πολεμάει με πνευματικά όπλα και κανένας δεν μπορεί να σταθεί στον πιστό του Κυρίου μπροστά που πολεμάει με πνευματικά όπλα. Το αποτέλεσμα, σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλισταίων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Και έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει την νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας. Την ιστορία την ξέρετε. Ξεκινάει ο Φιλιστέος να προχωράει με το ακόντιο και μέχρι να το ζυγιάσει και μέχρι να δει πώς θα το ρίξει το ακόντιο, ο Δαβίδς τριφογυρνάει μια πέτρα στη σφενδόνα του και την εξφενδονίζει εναντίον του Γολιάθ. Και τώρα σκεφτείτε ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε, σκεφτείτε το στο φυσικό επίπεδο. Ήξερε σημάδι όμως ο Δαβίδ, να πετύχει, διότι περικεφαλαία μέχρι εδώ, περικεφαλαία από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, θώρακα, 62 κιλά θώρακα, και τον πέτυχε εδώ πέρα, λέει, ανάμεσα στα δύο μάτια, και το μέρος που... Καλό σημάδι, μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί όμως, από τη στιγμή που επικαλέστηκε τον Κύριο των δυνάμεων, να πήρε ένας άγγελος Κυρίου την πέτρα και να την έστειλε εκεί που έπρεπε. Δεν ξέρουμε, δεν μας λέει ο λόγος του Θεού τι έγινε. Εγώ σας λέω, ό,τι σας βολεύει κρατήστε το. Μπορεί να ήταν φυσικό, καλό σημάδι, μπορεί να ήταν ενέργεια πνευματική. Το ζήτημα είναι όμως ότι ο γίγαντας έπεσε κάτω. Και θυμάστε ότι ο Δαβίδ μετά του έκοψε το κεφάλι με το ίδιο το δικό του το σπαθί, διότι ο Δαβίδ δεν είχε μαζί του σπαθί. Πήγε με μία σφενδόνα και με πέντε πέτρες. Είχε και ένα ραβδί μαζί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν αποφασίσω να βλέπω με τα μάτια της πίστης και έρχομαι ενάντια σε οποιαδήποτε πνευματική δύναμη πάει να σταθεί εναντίον μου, μπορώ να νικήσω εκεί που η λογική λέει δεν μπορείς. Εκεί που η σκέψη σου λέει παράτατα, δεν γίνεται τίποτα. Εκεί που μπορείς να βλέπεις και άλλους γύρω σου να σηκώνονται και να φεύγουν, διότι βλέπετε ότι εδώ πέρα ήταν ένα ολόκληρο στράτευμα που επί 40 μέρες κάθισε 80 φορές, άκουγε την πρόκληση και κανένας δεν είπε «Ρε παιδιά, ας δοκιμάσουμε με πίστη στον Κύριο, μπας και γίνει τίποτα». 40 μέρες, 80 προκλήσεις. Μέχρι που κάποιος είπε «Εγώ θα πάω στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Και αυτό είναι το να βλέπει κανείς με τα μάτια της πίστης. Γιατί αδέλφια μου, με τα μάτια της πίστης βλέπεις ότι ο Κύριος βρίσκεται στο θρόνο. Και ο Κύριος είπε «Σε μένα έχει δοθεί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Καταλαβαίνεις ότι όταν δέχθηκες τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή σου, να πάρει κυριαρχία στη ζωή σου, δέχθηκες μέσα σου Αυτόν που έχει εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Δέχθηκες Αυτόν στο οποίο το όνομα γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' γήων και των ίων. Έτσι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό το όνομα είναι για σένα. Αυτό το όνομα είναι για μένα. Αυτό το όνομα είναι για τον κάθε έναν. Ακόμα και εσύ που μπορεί να μην έχεις πάρει την απόφαση ακόμα να δεχθείς τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, είναι ευκαιρία σήμερα να πεις αυτό το όνομα το θέλω. Και αυτήν την εξουσία το όνομα, στο όνομα του Ιησού Χριστού την θέλω. Γιατί θέλω να είμαι νικητής. θέλω να βλέπω με τα μάτια της πίστης και θέλω να είμαι νικητής στο όνομα του Ιησού Χριστού.